Gepleyar grubun İran İslam Cemhurlu olan Fethi Gülistan merkezi.
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin, boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan talyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza can sağlık ve bağıt bayılığını dilek ederiz. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehlivalların kulluğuyla geldik. Gebleşten sonra çelli barınızı emralı çağrıyat ülkedeyenin aygın hasabı. Şu gün seşembe günü 1401. Hecri Şemsi yılın Hordağ'da ayının 3'ü, 1443. Hecri Kamarı yılın Bayram ayının 22'si, 2022. miladi yılın May ayının 24'ü. Edi hemralar şugun xorda dayan 3-i we 8-i ýyl muqaddas gowru sewüşüň deslamyny Iranyň Xorram şäher şäheriniň Iraqyň wagtlaýyn Bäs rejiminiň elinden halat edilmek gününiň ýyl dönümi. Bizem öz nowamyzda gowy bugüni gadyrlaýar. Hemma gepleşlerin tertip düzenlemen tanış boljak bolsa ene şeýle işimizi hem işgeler ýaly Quran talawat bilen başlar. Türkmenistan wagty menen saat 20-den 30-da şeýle habarlar we siýasy syýanyň ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Tarihe Gudaylayn'ın diyen gebleşige saat 20'den 45 mutlisyenu Bağtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşige saat 20'deştiririz. Havallar ve siyasi siyillerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 mutlisyenu dinleyip bilirsiniz. Siyaset Eylemi diyen gebleşige saat 21'den 55 mutlisyenu ve Yanlı Navadım diyen gebleşige saat 22'den 5 mutlisyenu efir ediririz. Havallar ve siyasi siyinin üçüncü bölümünü saat 22'den 30 mutlisyenu dinleyip bilirsiniz. Sağdan durmuş diyen gebleşige saat 22'den 50 minut içinde ve yürek coşkun diyen gebleşige saat 23'den 10 minut içinde efir verir. Öy ve maşgala diyen gebleşige saat 23'den 15 minut içinde eştirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut içinde dinleyebilirsin ve Türkmenistan'ın vaktim ile saat 23'den 45 minut içinde akşam hikayetimle kullunuzda olur. Mekruan hemlalar gebleşiklerin size yaramaklarını ümit ettiyersin de orta aşı pursuttu. Kari Ali Eskar Burumen'in talavut etmeğine mübarek Ali İmran Sürüsü'nün 21. ve 22. ayetlerini Türkmen diline tercih etmeyle eşdeleyeriz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون صدق الله العلي العظيم.
Olar ki Allah'ın ayetlerini kafir bolyanlar ve Allah'ın iyiveren peygamberlerini nahaktan öldürüyerler ve hatta adamlarga kıst ve adalet bilen buyruk etyerler hem öldürüyerler. Pes şolarga dertli azabın başlarına geleceğini haber ver. Olar bir adamlardır ki eden teleke amalları sebepli barça kazanan soğapları batıl bolli ve ahiret gününe olurgu hiçbir kömek verecek bolmol.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanyna 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan deslaky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Ummanyň hoşnyýetli ara gatnaşyklary tebitleýin hyzmatdaşlyklary artdyrjakdyr diýip prezident reis hem aýtmagy. Şehit Hudaýyň terror edilmegi Sahyonist rejimiň ejiz we rahimsizligini aşkarrak edenler diýip galybafyň aýtmagy. Hürrem şehrin azad edilmeginin yıl dönümünün kutlanmağı. Şeylede Eýranyň Türkmenistan bilen taklayan hyzmatdaşlygyny ösürmäge teýýardygy häzir keşdirilecek. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran bilen Ummanyň köp meseleler barada kiler tutýan pozisiýalary göze iýilerli jebetlikden paýlydyr diýmek bilen Eýran bilen Ummanyň hoşnyýetli ara gatnaşyklary tebitleýini ara gatnaşyklary artdyrjakdyr diýdi. Prezident Seyyid İbrahim Reis'in Umman'ın padişahı Heysen bin Tavruk Ali Seyyid'in çakılığı boyunca bir yurda eden bir güllük saparına Oman'ın sultanı, Premier Ministerinin orunmasarı, təcirleri ve iqtisadi aktivistleri hem de Oman'ı yaşayan eyralı rayetler bilen duşuşmaqdan ayrı energiya, siyasi yukdaşı, iş diplomatik hizmattaşlıklar, ilmi, sport, daşkı kurşu, sevda ve iqtisadi arağatnaşıklar öyrülerine 12 hizmattaşlık resminama gol çekildi. Prezident reisi şuun bir sapardan evurları son beren gürrünlerine Ummanyň ýokary dereceli resmiýleri bilen duşuşdyk we bir duşuşyklarda iki ýurdun halkara hyzmatdaşlyklary ýerine ýetirmeklerini ýetirmekleri we iki ýurdun köp meseleler baradaky iler tutýan pozisiýalary göze iýilerli jebetlikden paýlydyr diýmek bilen iki ýurdun arasyndaky ykdysady we sewda gatnaşyklardaky gynçylyklar ýakynlykda çözüljekdirler we Eýranyň tewda gullugy Ummanyna açyljakdyr we Ummanyndaky eýralylaryň gynçylyklar da ýerlenip çözüljekdir diýdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid İbrahim Reisiň Ummana eden sapary bilen Eýran bilen Ummanyň arasyndaky gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegine täze gapylar açylanyr. Eýdi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Chamber Siýasy Finestriýär.
Thank you. Eýran İslam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Raýsyň Ummana eden sapary bilen Eýran bilen Ummanyň arasyndaky gatnaşyklaryň we hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegine täze gapylar açylanlar. Emma bu saparda Eýranyň prezidentini ýurdun daşary işler ministeri, ýollar we şäherçe gurulşyk işler boýunça ministeri, senagat magdan we sewdaçylyk ministeri, şeýlede gorunmak ministeri hemrahlyk edenler. Bu bolsa iki ýurdun dürli puduklaryndaky gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň alamatydyr. Emma Seýid Ibrahim Raýsyň Ummanyň paýtagty Maskata bu sapary onuň bir ýurdy ilkinji saparydyr. Bu sapar şeýlede Seýid Ibrahim Raýsyň prezidentlik döwrüniň daşary ýurtlara 5-nji sapary bolýandyr. Bu saparyň çarçybasynda iki ýurdun arasyndaky 12 sahany hyzmatdaşlyk senede gol çekilenler. Emma mundan olar hem Eýran döwletiniň ministerleriniň bir näçesi we sowdagärlerden we tilekçilerden ibaret bolýan bir delegasiýasy Ummana sapar edipdi. Eýran Umman bilen döwletara gatnaşyklaryň ösdürilmegini şeýlede hususy bölümleriň hyzmatdaşlyklarynyň pukdalandyrylmagyny isleýändir. Ummanyň habar serişdeleriniň hasabatlaryna görä 2710 sany eýranly kompaniýa Ummanyň maýy goýum we ykdysady pudoklaryna gatnaşýandyr. Bu hasabatlara görä iki ýurdun resmileri sewdaçylyk we ykdysady hyzmatdaşlyklary ösdürmekde, şeýlede siýasy gatnaşyklary pukdalandyrmakda iradalydyrlar. Şol wagtyň özünde geçen ýyllarda iki ýurdun sewdaçylyk we ykdysady hyzmatdaşlyklary ösüş ugrundadyr. Ýöne bu hyzmatdaşlyklaryň derejesi kanagatlandyrjy däldir. Eýran bilen Ummanyň resmileri ilkinji ädimde sewdaçylyk dolanşyklaryny 2 esse artdyryp 1,5 milliard dollara ýetirjek bolýarlar. Bu bu hyzmatdaşlyklaryň häzirki tendensiýasy bilen taraplaryň maksatlara ýetmekleri mümkindir. Eýran 1400-nji hejri şemsi ýylda 716 million dollarlyk kreditleri Ummana eksport edendir. Elbette bu eksport neft bolmady kreditlere degişildir. Her halda bu san 14% ösüşi görkezýändir. Şeýlede Ummanyň Eýrana eksporty hem ösüp duranyr. Şol wagtyň özünde Eýran bilen Ummanyň sewda dolanşygyny ösdürmekde iki ýurdun deňizçilik transporty örhen muhumdyr. Bu iki ýurdun orundarlary deňiz ýollary bilen transporty ansatlaşdyrmagy ýerindedirler. Emma iki ýurdun resmileri hawa ýollary hem dürgüýleşdirmegi ýerindedirler. Tehran Maskatyň energiýa pudogynyň gatnaşyklary we hyzmatdaşlyklary hem örän muhim meseledir. Raýsyň häzirki saparyny hem Tehran Maskatyň arasynda energiýa hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi baýlananlar. Eýran bilen Ummanyň resmileri şeýlede neft, gaz we petrokimiýa sanagatlarda hem hyzmatdaşlyklary ösdürmegi ýerindedirler. Bir iki ýurt şeýlede sýahatçylyk pudogyny hem gowy mümkinçiliklere eýedir. Ýygnagda aýtsak, Eýran bilen Ummanyň ykdysady, sewdaçylyk, siýasy we hawpsyzlyk hyzmatdaşlyklary ösüp durandyr. Seýid Ibrahim Raýsyň döwleti goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklaryň ösdürilmegini daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bilýändir.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezining Türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýän. Eýran parlamentiniň başlygy şehit Hasan Seýyat Hudaýyň terror edilmegi ýanadan Sahyonyz rejimiň ejiz we rehimsizligini aşkarak edenler diýdi. Muhammed Bagyr Galibow düýün bir sargat boýunça bir şehidiň terror edilmegini Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýolbaşçysyna, Eýran milletine we ol beýik şehidiň maşgalatyna teselli aýdyp duşmanlar bir milletiň sabr, jydam we jan aýamazlyklarynyň garşysynda ejiz galyp adamkärçilikdir halkary ölçüklere garşy ýollardan haýarlanýarlar we şeksiz bihili işler olar üçin netijesiz boljakdyr diýip ýazdy. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýati işler boýunça orunmasary Ali Bagary hem öten akşam şehit Hasan Seýyat Hudaýyň öýünde huzurly bolup ol şehidiň maşgalatyna teselli aýtdy we gün matarly ýurtlaryň 200-li siýasatlarından tanqit bildirmek bilen terrorçylyk ýazgarylýar ýöne terrorçylygyň garşasynda dymy oturmak hem ýazgarylýanlar diýdi. Şehit Hasan Seýyat Hudaýyň päk jesediniň uzatylmak çäresi şu Tehranna ýerine ýetdi. Şuwun seşembe güni 3-nji horda diýede 24-nji maý 1982-nji ýylda Eýranyň günorta gün matarynda ýerleşen Hurrem şäheri şäheriniň azat bolmagynyň ýyl dönüm günüdir. Bugün Eýranyň sene namasyna çydam jana ýamazlyk we ýeňi şuwny adlandyrlanyr. Hurrem şäheriniň azat edilmeginiň taryhy we büyü sonuçly wakasy ähli ölçegler taýdan, şorsanly harbi we medeni taýdan Eýran Islam Respublikasynyň taryhyna iň muhim wakalardan. Hasaba gelýänler. Öňe göre Eýran milletiniň edijilere garşy bolan boluşlary öňküden köpürek, gudratlyraak we berkrek ötüş ugrunda öz hereketini dewam edip duranlar. Eýranyň ýaraglı güýçleriniň ýokary dereceli ferkerdeleri Hurrem şäheriniň azat edilen günüň ýyl dönümünde Islamyň kılabynyň düýbüni tutan hezretleri Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň hereminde Imam Hümeýni rahmetullahi aleyhiň ardyly maksatlaryna wapadardyklaryny ýanadan ıglan ettiler. Bu merasimde Eýran goşunyň tazalaşdyrjy oranmasary Admiral Habibulla Sayyary gurrun berdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň ykdysady diplomatiýa boýunça oranmasary Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistan bilen ykdysady hyzmatdaşlyklaryny ýöstürmäge taýýardygyny aýtdy. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mehdi Seferi Tehranna Eko Samitiniň çägine Türkmenistanyň daşary işler ministriniň oranmasary Wepa Hajiýew bilen duşuşanna iki ýurdun arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek, esasan hem energiýa, transport we tranzit ugurlary barada pikir alyp berişdiler. Mehdi Seferi şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň nefet gaz we elektrik pudaklaryny hyzmatdaşlygy ýokarlandyrmaga, şeýle hem demirgazy günorta koridoryny we üstad şehir geçirmegini aňsatlaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary hem iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary giňeşmek üçin tewdany we gatnaşyklary ýöstürmegiň zerurdygyny aýtdy. Düýen başlanan Eko Samiti şuwun hem dewam etdi. Eýranyň sanagat magdan we sewda ministri Eýran bilen Gazagystanyň ara gatnaşyklaryny daýandyrmak bilen hem de ortak maýy goýumlary ýöstürmek bilen çoň berk we giňrek hyzmatdaşlyklary ýelgerip boljakdyr diýdi. Seýid Reza Fatemi Amin Gazagystanyň sewda ministri we biýerden premier ministriniň oranmasary Bahat Sultanow bilen duşuşyp, iki ýurdun ykdysady we sewda gatnaşyklaryny ýöstürmek üçin ýol planynyň düzülmegini ygtamak bilen Eýranyň sewda ösüş guramasy Gazagystan bilen bolan sewda işleri ýörüýti ýygarlaýar diýdi. Bahat Sultanow hem Eýranyň lojistiki mümkinçiliklerinden haýyrlanyp Hazar Aşa koridoru dayandırmağını ıqtap, Eýranyň başarmıkları ve potansiyellerinden hayırlanıp, Qazaqistan Tebitleyni Eksport Merkezine övürlüp bilecektir, deydi. Yana bir xabara göre Eýranyň daşary işler ministerliginiň siýasy işler boýunça oranmasary, Eýran bilen Qazaqistanyň arasyndaky umumy sivilizasiýa bolan iki musulman ýuwurt tökmenine gatnaşyklaryň giňelmegini ıqtady. Eýranyň xabaryna göre Aly Bagary, Qazaqistanyň daşary işler ministriniň oranmasary Adel Tursanow bilen hem duşuşanna Eýran döwletiniň siýasatyna eşaret edip, Eýranyň goňşy ýurtlary bilen taklaýan gatnaşyklaryny ýöstürmegini ýygnadygyny aýtdy. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 7 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şuwny eglan etmegine görä, geçen bir gece günleriň boýunda 7 sany COVID-19 hassasy öldü. Şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 141,288 adama ýetdi. Eýranyň bilen ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp düýünlenişi güne çelli, ýurtda COVID-19 bilen keselden 268 täze näsagyň tanalanlygyny ýygnan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,230,589 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata göre şu wagtda çelli 7,037,536 näsagy gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Palestinanyň Islamy Jihat hereketiniň baş sekretary Seyful Gudus Weşi elgerlen elgerlen ulu üstünlük diýmek bilen bir seweş düşmany ýeňip boljakdygyny görkezenler diýdi. Ziýadan nahale şekde Seyful Gudus Weşi köp we göde iýlerli üstünlükleri gazananlar we Palestina milletiniň Sahyonist düşmanyň garşysynda ýeňişi ýetmek ýolyny tekidlenler diýmek bilen bir seweş bizin hakiki we kamil ýeňişi ýetmek ugurdaky gözi ýetimimizi we zehinimizi giňlik bilen açdy we az mümkinçilikler bilen hem ýeňişi ýetip boljakdygyny görkezdi diýdi. yine bir xabar bilen xizmatınızda. Taliban'ın Qandahardaki yaxşa çağırmaq ve Yemen'den qaçırmaq idarasının başlığı bu velayette hicabın ulanılışını bağırlamaq işin başlananlığını ıqlan etdi. Abdurrahman Tayyibi düğün beren gurrunlarına bir iş, zinarların hicabı ulanmaqları maqsadı bilen yerine yetirilir demek bilen bir işin esasında deslap esbikarlarda bildirişi yayradılıp hicabı ulanmağa çakılıq berilir ve ondan sonra hicabı ulanmayanlara karşı cezalandırış kanunlar iler tutulacaktır dedi. Tayyibi eğer Qandaharda yaşayan zinarlar hicabı ulanmasalar onların erkekleri cezalandırılacaktırlar deyip sözlerine koştu. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan deflaklı bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen saat 20.30 minutta dikkatinizi verirler. Dinleyiniz için sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, ediz hemralar arman Allah kuwatik ikinni çağınız hayırlı, sapalı bolsun mahrabany hemralar indi bolsa bu portatda taryha gödäýleýin diýen gepleşi dinläp bilersiňiz. Oňa dinden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmenin gurulmagynda bolar. Biz bilen hemra bolun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek taryha gödäýleýin diýen gepleşiş arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak bugün seşembe 1401 Hicri Şemsi yılının Xordad ayının 3'ü, 1443 Hicri Kamarı yılının Bayram ayının 22'si, 2022 miladi yılının May ayının 24'ü. Dörtyüz yetmiş dokuz yılından odol, 1543 miladi yılın May ayının 24'ü şeyli bir günde Polşalı meşhur yıldız tanıcı Nikolay Kopernik 70 yaşında dünyadan öttü. Ol 1473 miladi yılda dünyaya indi ve orta mektep okullarını kurtaran son, tebipçilik ve yıldız tanıcılık ilimlerini İtalya'da okuydu. Son sapak bir bağırlık edip başladı. Ol ömrünün sonki yıllarına asmalık cısımlar hakkında mühim eserini yazdı. Bir kitap şu zamanın ilmini ulu özgürüşleri dörüttü. Sebebi ol kitabını Betlemyus'un heyetine has kanunları ret edipti. Kopernik, Avrupa'da yer şarının güneşin daşına aylan yanlığına göz yetiren ilki alim bolonson, onu yıldız tanıcılık ilminin atası dediler. Elbet, onun neçe asır ön, İranlı alim Ebu Reyhan Biruni bu mesele göz yetirip ilan edipti. Yılmından odal 1822 miladi yılın May ayının 24'ü şeyli bir günde Ekvador yurdi 3 asırdan son İspanya'nın elinden halas olup karıştırılığa yetti. Ekvador, gün orta Amerikalı yurtlardandır ve inkılapçı yol başçısı Simon Bolivar'ın himmet talaşları bilen karıştır olup Ulu Kolumbiya bileleşiğine ağza bollu. Yönü bu bileleşik çaltılıkta bozulup dargadı ve Ekvadoryalı yurtlar cemhurluk düzgünü sayladılar. Ekvador karıştırılıktan son gongşuları bilen, şolsanı Peru yurdu bilen savaşta bollu. Aytmak yerli Ekvador 283.400 kilometr giyinliği bilen Aram Akyanın kırlarına yerleşip Peru ve Kolombiya yurtları bilen gongşudur. Yılmından odal 1361 Hicri Şemsi yılın Xordad ayının 3'ü şeyli bir günde İran'ın kahraman koşun etkeri doğulcu Arağın güyüşlerinin elinde bulun Xorram şehri azad ettiler. Xorram şehir İran'ın gün orta gün batarına Xuzistan'ın gödül benderlerindir ve Karun milen Ervent akarının birikyen yerine Pars aylığının demir gadık gün batarına yerleşendir. Odolka Arağ rejiminin koşunu 1359 Şemsi yılı bir stratejik Bendere dolu. Yönü Xurram şehrin Müslüman ilatı elle bar yengil yarakları bilen düşman bilen savaştılar ve şehri terk etmediler. Köçü hıyabalarda bulun araklı güyüşler bilen Xurram şehr halkının savaşları neyse vaxt uzaklaştı. Yönü ahırda arakın koşun güyücü şehir kamil kurşap aldı. Xurram şehr nedenle 20 ay arakın hücumçu güyüşlerinin erkinledi. Ve Saddam rejimi Xurram şehri kaim kala övürdüm deyip ayet yerdi. Ve bir şehir korumak oları has mühimdi. Yönü İran'ın Edirmen koşun güyüşleri iman gücüne dayanıp Edil şeyli bir günde araklı güyüşleri vurup yatırıp Xurram şehri azad ettiler. 17 yıl mundan özel 1384-nji hejri şemsi ýylyň hordada aýynyň 3-nji şeýle bir günde Iranly meşhur asyrda şahir Muhammed Rıza Agasi dünýäden ötdi. Agasi okuwlaryny kämilleşdirip başarmady, ýöne 55-nji we 56-njy şemsi ýyllar aralygyny şol zamanyň edebi enjümellerine agza boldy we inqilabdan soň Mehrdat Avesta we Yusuf Mir Şakkak ýaly ustadlardan sapa galdy. Ol 1351-nji hejri şemsi ýyllan goşgu goşup başlady we 1368-nji ýyllan has gyrykly täýärde goşga aýtdy. Ondan köp eserler ýadygar galandyr. Agasy 44 ýaşynda Tehranda dünýäden ötdi. Edi Temralar siz İran İslam Cemhurluğunun seti Gülistan Merkezinin Türkmendeli radiyasından tarihi göz aylayling diyen gepleşigi dinläp dursunuz. Eger de biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara baglanyşda boljak bolsaňyz, biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01 Edi Temralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şiirde geçirip gutaryar. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Baxtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hem de bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. Tağıt abadetleriniz Huday Tağalanın keremli dergahatında kabul olsun. Bağışçıyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hılmatınızda. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dehlap, Baxtiyarlyk kitabı bolan Qur'an Kerim haqda we bu kitabın müdimlik kitabdygy barada gurrun etmekçi. Gepleşigin ikinci bölümünde bolsa, hormatly iştancı ruhani ağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an evredişini bererler. Sizin baryňyzy hemralyga çağıryar. Ediz dinleyiciler, Qur'an Mecid Allah Teala'nın tarafından ansarları iyi verilen ulu soğuktur. Doğrudan hem her kim Qur'an mağarifi bilen tanış olsa, iki dünya baxtiyarlığa iyi olacaktır. Elbet, Qur'an mağarifini bilmeğin yanı bilen bu ilahi mağarifi amal etmek hem mühim olup duruyandır.
قال صلى الله عليه وسلم في خمرمد ايدبتر لان تغدو فتتعلم ايه من كتاب الله تعالى خير لك من ان تصلي 100 ركعه بر قارين انا барып قران كريم بليانين انا барып من القران اورنجك ديپتي برجا ايه قران اورنتين او نوتريان ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأورنيان سانا قودر يدركت خلبت حولق ما نقيان نماذن دن نبتر يدركت كان لات يدركت وضل مثلا الحمد لله اللهم بريان مشتن يعني قرآن الكريم دن خضرن يوق تودن دبا أب صغاب با أب يرن يعني برجع آيا أورنمون Yüz rekat nefil namazdan qawudur diye vayt ya. Elif ba bilip de, Müslüman yurtta olup da, Kur'an-ı Kerim'den habersiz olmak, Müslüman adama gelişkillerdir, Müslüman da olup. Hükmen bernamağınız bolsun. Bihterim qariyle ve elhamdülillah. Avudan suratında okuyup yerine yetirir vatiyle. Şimahal gözümüz görüp duka, dilimiz sayırıp duka, qinçılıktan ne olsa, yuvaş yuvaşlıktan ne olsa, hükmen Kur'an-ı Kerim'e bernama koyu vereyim. Yani bilmeyen olsa ustadın yanına diğer öğretiyen Kur'an öğretiyenin yanına hey kıyınçılık bilen durup geçiyor. On iki sevap da var deyiptir. Hem okuyerliğine hem kıyınçılık tahammül ettiyerliğine. Beşerti ki dikkat edin. Beşerti ki bayit Kur'an-ı Kerim bir ustattan geçmeli. Her neyse savadı olan fauk-ı tekassüs edebiyat-ı Arap'ta da alan olsun. Hiç fark etmiyor. Bayit ustattan geçmeli. Kur'an-ı Kerim'de Huda Muzi diye anlat yok imanın da dönü. Bayet tarafın karin ağız ve ağız doğduk ve doğduk eşitip de ağzını gözlep diye öğrenmeli. Neyse neferi verdik. Elbette savadı da ben Kur'an'ı ben hatmettim diye vaytiye. Kabul edin bir sefe yarım sefe Kur'an okuydu. Eğer harflerini hesap etsin yanlış iken doğrusuna göre. O an yani kelimenin doğru idem varsa 20'si işte var. Aslen uğrundan mara nak kelimelim. Beyt malim. Kur'an-ı Kerim bayet ustattan çıkmalı. O da okuyan bir ustatta okuyan adamda. Yo dedim savadım mı okuyan o harf belli ya ya beyt mi? Her harfin mahracı var, her harfin bir çıkarmalı yeri var. Bir neyse kelimeler de var, hareketlerin birden işte var okuyayım. Bes. Ökten adam kan zahmet çekip der, temirin edip der, yan tutup der, su alıp der, bir dinin bir sütunu alıp der, o valta o ferişteli böyle neyip der. Yok. Zahmet çekiyor beni öyle kıyın, durup durup çık okuyor. Ama iki soru abba deyip der, lehu ecran.
Qadirli yildişlər, doğrudan hem Qur'an Kerimin çoğ mağarifi, ilahi genci xadnadır. Şol tevəbli, əhli ınsarların bu ilahi kitabın qadırını bilmekleri ve onun çoğ tağlimatına amal etmekleri verurdur. Qur'an Kerim Hedret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulu mucizesi ve hidayet kitabıdır. Her kim atmalı kitabımız Qur'an Kerimin tağlimatını öğrenip şondan uruqlansa, bahtiyarlığa yetecektir. Elbette, hazırki yağdayda dünya derecesinde Alayta'da İran İslam Cumhurluğunda Kur'an mağarifine olan hevas ve sevgi gün sayın artıp durandır.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teadeleme uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Əziz dinləyicilər, Qur'an asırların geçməyi bilən və zamanın ötməyi bilən üytgən dəlləri isəm, vaxtın geçməyi və adamların Qur'an haqda geçirən bağırlıqlarının köpülməyi bilən bu kitabın təzə tarafları və çox mağarifləri əşkər olub durandır. Hər bir müsulman köpçülükdə Qur'an mağarifi yon edilməlidir. Müsulman millətlər Qur'anın düşüncələrindən uruqlanıb, Qur'an təqlimatını yürütmək üçün din ulamaların yol başçılığı bilən müqəddəs İslam dini yayratmaq uğurda talaş etkendirler. Ve atlanı, onların bu uğurda çeken vehmetleri bir yıl avadat hataplanyandır.
Zikrin ki ruhuma can olur, sensin şifa kalbe nur, o şefaati sende bulur. Ayetleri baki olan ve hidayeti mutlak kılan elbet senin nurun olur. Yoksun kalan bir ömür tuzak, senden uzak. Benim
Hormatly radio dinleyijiler. Qur'anyň çoň we ruhlandyrjy taglimatyny düşünmek üçin Qur'any ihlas bilen ýüzlenmek we onu talawat etmek zerurdyr. Tebabı Qur'an Kerim edil bir magarif deňdiýalydyr. Qur'an mejide ýaşaýyş maksatnamasy diýilip at berlendir. Hakykatdan hem her kim baxtiýarlyk talap etýän bolsa, Allah Teala'nın yolundan yürümeli ve bir yolu İslam dini ve mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim aydın suratta görkezendir. Kur'an'ın insanı veren soğutu dine bir dünyanın bahtiyarlığı değerleri isem Kur'an'ın soğutu hem bir dünya hem de ahiretin bahtiyarlığıdır. Hormatly hemralar, siz İran İslam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Bahtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İşteşler sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edirlere salam aytýars. Mehraban dinleyiciler, Kur'an öwredişi bölümimiz bolýar şu sagatda. Şu bölüme hem gelip ýetdik, öz bilişiňiz bilen bu bölüme hormat ussat Ahun agamyz, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilelikde qary dogumyz, Seýit Muhammed Pang bilen gatnaşyp da Kur'an öwredişi berjekler. Bugünkü programada bu edirler Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin 66-njy 67-nji we 68-nji aýatlaryny öwredip berjekler. Biz hem eşdiýär hormatlysanyň Qur'an öwredip bölümini mehriban dinleýärler siz bilen hemra.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih we nabiyih Muhammedin seyyidul mursalin we ala alihi we ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Baryňyzda saglyk, hoşluk, barça işleriňizde ötürlük dile getirýärin. Musulman dogullar, öz bilşiňiz ýaly, bu sagatda Kur'an-ı Kerim'in dogry okulşy hakda gurrun etmekçili. O Kur'an-ı Kerim'den bir mukdary okuyup da onu ýanymyzda teýär oturandygymyzda hem okudyp, onuň her bir bölegine gerek bolan töwlihleri bermekçili. Eşlip de ondan hayırlanmagyny umyt edýärin. Bu indi bolsa Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Hicr'dan 66. ve 67. ve 68. ayetleri okuyup geçeyli. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kadayna ileyhi zâlikel emre enne dâbire hâulâi maktûum. مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون وإن والله شيء شو أياني يعني ماذا تيار أثرن دون ماذا أقدي لي وإن هر بالبولو قلنا قرأ قلن توديه لرني بري لي أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين